Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү.
Кутман кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар. Бир нече күндөр мурун кирип келе жаткан кечиңиздер менен дечелек, азыр болсо эшикти карап туруп, кирип келе жаткан эмес, кирип келген кечиңиздер менен дечи убак болуп калды. Күздүн күркүрөгөн күндөрү, бирок ошентсе дагы кыш саламын айтып, бизге сагындырбай келип калды достор. Баарыңыздар менен чогуу иммунитет докторусунда үналышканыма кубанычтамын. 11 октябрь аптанын дүйшөмбү күнү кечки саат 18:00. Демек бул учур ден соолуктун камын көрүп, ден соолукка өзгөчө маани берчү учур. Анан албетте, ден соолук адамдын биринчи байлыгы экенин билет эмеспизби? Ошондуктан бүгүнкү учурда дагы өзүңүздүн ден соолугуңузга бир сыйра кам көрүңүз. Өзгөчө бүгүн аял затын чакырмакчыбыз, анткени бүгүн секеле кыздардын күнү. Мына ошол себептерден улам дагы жалпы эле аял затынын ден соолугуна кам көрүү максатында биз бүгүн жатын моюнчасынын эрозиясы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бул эмне оору, кайдан келип чыгат, эмнеден улам пайда болот? Кесепети кандай? Алдыда биз коногубуз менен сөз кылабыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Саатыбыздын башында эле WhatsApp номерубузду кайталай кетейин. Эгерде сиздерде суроо бар болсо, анда жөнөтүңүздөр. WhatsApp номерубузду жаңыртабыз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерубуз. 0705-53-16-64. Эгерде суроолор бар болсо ошол жаатта, анда эртелеп жөнөтө бериңиздер, анткени анан окуганга, суроого жооп бергенге убакыт калбай калышы мүмкүн, ошондуктан эрте жөнөтсөңүздөр болот. Андан тышкары достор, албетте түз байланыш үчүн дагы биздин линиябыз бош. 0312 шаарыбыздын коду 91-19-19 сандары. 91-19-19. Жөнөдүк анда жагымдуу саатыбыз көшөгөсүн ачсын, андан соң ушул жерден биз бүгүнкү темабызды ачып бергенге аракет кылабыз.
Асыр эжелден азыр деле тең, арадамдын айыл булагы. Алса экен деп элдин мурасын, ара тене тилеп турабы. Айлымда ата салты бегеле, айланам толо асыл кемеле. Ардайым баргым келет тезире, балалыгым балгам алып койгон сымал сезиле. Таанымал калуу сезим келет бир убак, үйүн чөбүн даяр замат таң эртеси жол барат.
biz bir çoğun oygun ayıl. Esimde kaldı tübülüp dayım. Balalık gezge düşüp ayıldı. Aylan aylı ıdır ağlı. Kurbalardı çoğun tuparıp. Dastırman alıp odunu carıp. Canırsın ayıldın sonun ırları. Şarakkan bulardı cürükü darım. Paralı ayılga tacatsa şarım. Candırıp çaylıdı caçtıkın şamın. Alabı cürükür biraz yaşarım. Alabı cürükür biraz yaşarım. Ağlamga yol ayıldan ötüp. Unutmay saktaymın men anı izde. Sağınıp ayıldı bıçakta bekim. Düğün çörüm alıp ayılga getim.
Dağlayımdın tamırına, tarıkımdın tansırına. Dağlayımdın tamırına, tarıkımdın tansırına. Dağlayımdın tamırına, tarıkımdın tansırına.
Ugarmanды Сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Дагы бир жолу угармандарыбыздын баардыгына кутман кеч, достор. Жалпыңыздар менен ушул жыштыкта үй бүлөлүк окей радиосунда үй бүлөбүздүн ден соолугун ынтымагын бекемдөө максатында амандашканыма кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүн сиздер менен жатын моюнчасынын эрозиясы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Ошондуктан, достор, суроолор болсо эрте жөнөтсөңүздөр болот. Алдын ала 0705-53-16-64 WhatsApp номерубузга 0705-53-16-64. Дагы бир жолу кайталай кетейин, 0705-53-16-64. Эгерде смс окулбай атса, убакыт жетпей, батырак жооп ала тилем десеңиз, анда түз байланышка чыга калыңыз. 0312 шаарыбыздын коду 91-19-19 сандары. Бүгүн биздин коногубуз гинеколог, эндокринолог, кальпоскопист, PhD илимий доктору Осмонова Мерим Бостоновна эжекебиздөрүбүздө. Кутман кечиңиз менен.
Кутман кечиңиздер менен.
Саламатсызбы, кандай жетип алдыңыз?
Эң сонун жумуш бүтүп, ушул жака кош келип калдым силерге.
Абдан кубанычтамын. Сизди көргөндө эле аял заты өзүнүн сырларын баарын ачып берчи дей эле эжек экенсиз. Жүзүңүз жарык, таанышканыма кубанычтамын. Анда Мерим эжеке, бир аз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жылдык тажрыйбаңыз бар, эмне себептен гинеколог болууну тандадыңыз, ушул тууралуу.
Менин тажрыйбам 18 жылдан бери ушу медицинада стаж деп коет, стажым 18 жыл болуп калды. Өзүм медицина жактан эң биринчи үй бүлөдө эң биринчи адистердин биримин деп айтсам болот. Бул деген менин өзүмдүн апамдын эң чоң мечтасы болчу деп айтсам болот. Ошондуктан апамды
бир кыялын орундатайынчы деген турбайсызбы?
Ушул медицина жолуна келип калдым. Медицина жолуна келгенден эч мындай өкүнүчтүү болгон жокмун. Анткени дегенде ушул гинекология тармагын тандаган күндөн баштап эле ушу аялдар менен тез катнашта иштеп, сиз айткандай ушу аял киши кирип келгенде өзүнүн оорусун, проблемаларын, кандайдыр бир өзүн козголуп турган жан дүйнөсүндөгү
баардык
көйгөйлөрүн айтканда, анан ошого мен жардам берип, жол ачып берип, өздөрү айткандай вы являетесь моей вдохновительницей деген ушундай сөздөрдү укканда мен дагы ушундай чоң күч дем алып, дагы көп кызмат кылгым келет, жардам бергим келет. Ошондой эле мен ушу тукумсуздук менен көп иштейм. Основное мое направление деп койсом болот да. Ошондуктан ушу тукумсуздуктун белгилерин таап, факторлорун изилдеп, туура диагноз коюп, ошол тармакты туура дарылап алып кетип, анан бир канча убакыттан кийин жыйынтыкка келгенден кийин ушундай кубанычтуу айымдарды, үй бүлөлөрдү көргөндө кубанычым дагы
көбөйөт.
Өзүмдүн профессиямды мындан ары дагы сыйлап, сүйүп, дальше мындай
шыктанып
стимул болуп турат да мен үчүн. Ошондуктан ушу тукумсуздук менен кайрылган үй бүлөлөргө өтө кандай десем особое отношение к таким семейным парам. Ошондуктан
практикаңызда балалуу болбой жүрүп, анан балалуу болуп келип сизге мынакей дегендер болдубу эле ушундай жубайлар?
Абдан көп, абдан көп. Ошондуктан көп үй бүлөлөрдүн умай энеси да болуп калдым. Ошентип айткандан дагы эч тартынбайм, уялбайм дагы. Анткени менин практикамда андай учурлар абдан көп болду. Өзүмдүн эле тааныштарым, бир туугандар эмес,
жакын адамдар,
курбуларым, жакын адамдарым, менин жакын адамдарымдын бир туугандары десем болот, э. Ошондой эле приемго келип жүргөн көптөгөн үй бүлөлөр менен кийин дагы ушул балалуу болгондон кийин достук мамиледе калабыз да бүгүнкү күнгө чейин. Көп учурлар болгон, ушу балалуу болбой жүрүп, балалуу болгондо менин атымды ыгарып, сизди мээримдүү болсун деп, мээримеже деп койдук деп көп үй бүлөлөр келип, ыраазычылыгын айтып, рахматын айтып, балдарын алып келип көргөзүп, ушундай кубанычы менен бөлүшкөн күндөр көп болот.
Абдан жакшы.
Толгоо сезимдер пайда болот. Ого этер толкунданып, өзүмдүн кесибимди
жакшы көрсө,
улам дагы кандай салымымды кошсом, дагы кандай жардам көрсөтө алсам деп абдан дем күч алып турам да.
Жакшы. Оңой адам эмес экен да биздин төрүбүздө бүгүн, э? Бир нече балдардын үй бүлөлөрүнүн Умай апасы, Умай энеси. Таанышканыма кубанычтамын. Бүгүнкү темада дагы мен ишенем, сиз сонун маалыматтарды айтып берип, көптөгөн аял затынын ушундай бир тилегин угуп, аларга жардам бересиз деп, анткени чындыгында бардык эле аял заты доктурга дароо бара албайт, э? Кимдир бирөөндө шарт жок болсо, кимдир бирөөндө убакыт жок, айтор ушундай. Кимдир болсо, биз эми дагы эми кийин деп жүрө беребиз дагы, анан тилекке каршы оорчуларга кездешип калабыз. Угармандар, анда суроо жазыңыздар. Бүгүнкү биздин төрүбүздө гинеколог, эндокринолог, кальпоскопист Осмонова Мээрим Бостоновна. Мен сизден биринчи эле сурайын дегеним, азыркы учурда бүгүн ушул секелек кыздардын бүткүл дүйнөлүк күнү болуп атпайбы? Эми бул 11 жаштан 17 жашка чейинки кыздардын деп. Көбүнчө бул кыздарда биз гинеколог же гинекология дегенде турмушка чыккандан кийин те боюңда барда барчу адам катары элестетебиз го, адис катары, э? Бирок бул половая гигиена дейбизби, жыныс органынын гигиенасы канча жашында башталышы керек? Ушул жөнүндө бир аз айтып берсеңиз.
Эң жакшы суроо, анткени дегенде приемго келгенде кыз баланы биринчиден ошо турмушка чыга элек кезден баштап тарбия берип башташ керек да. Бул ар бир эненин пайызы деп эсептейм. Туура гигиена кам көрүү, анткени бул төрөлгөн күндөн башталат, особенно кыз кишиники. Анткени бир жашка чейин энеси эмизип аткан кезде кыз бала ушо энесинин сүтү менен көптөгөн гормондорду алат да. Эстрогенная насыщенность деп коебуз. Ошондуктан кыз баланын жыныстык органдарына өтө мындай
назик
мамиле кылыш керек. Выделениялар келип турат, ак түстө кан аралашкан выделениялар келет. Бул коркунуч жаратпаш керек. Бирок туура гигиена кабыл алуусу зарыл. Эгер өзүңүз мындай коркуп ымыркайды кармагандан, обработка кылгандан корко турган болсоңор, кесиптештер дарыгерлерге кайрылып, гинекологдорго алардын кеңешин алышыңыздар керек. Туура убагында дарылап, туура обработка кылганда мындай көптөгөн ооруларды алдын алабыз да. Эң биринчи эле проблемалар бул ушу новорожденныйлардыкы, бир жашка чейинки проблемалар, бир жаштан өйдө 5 жашка чейин бул сыныхи наружных половых органов деп коебуз да. Көп кезде ушул проблемалар менен кездешебиз. Бул эң биринчиден чистюли слишком мамочки, когда абдан таза кармаганда кечке мындай жууп, катуу грубый сүрткүчтөрдү колдонуп обработка кыла турган жанагы кандай десем гигиенические средства когда используют, ошондо грубая кандай десем обработка кылынганда, же болбосо тескеринче есть не такие
эчтеке болбойт
ляхи, да, мамы которые не обращают внимания, мындай көп көңүл бурбай, убагында обработка кылбай, памперстерин убагында алмаштырбай, көп подмывать этпей, кыздарын мындай жакшы гигиенаны сактабаган учурда ушул эки учурда пайда болот. Же чрезмерный тазалык, же болбосо
тескерисинче
кир учурларда. Ошондуктан гигиенаны туура кабыл көрүш керек кичинекей кыздардыкын. Мындай грубый сүлгүлөрдү колдонбош керек. Кыздарды да туура гигиенаны сактоого кичинеден баштап, самостоятельный болгон кезден баштап уже кыз кишини өзгөчө үйрөтүшкө зарыл да. Бул биринчиден ич кийимди убагында алмаштыруу, күн сайын обязательно хбшный кийимдерди кийгизиш керек, никаких синтетических трусиков, да, никаких, да, тесное белье болбош керек, да, кыспаган, кенен хыбышный кийимдерди кийгизүү зарыл. Экинчиден ароматизаторлар колдонуучу гигиенический средстволорду колдонбош керек. Самын менен өтө көп жууганга болбойт, анткени булардын баардыгы өзүбүздүн естественный флораны нарушайт этип, наоборот, дисбактериоз калып келиши мүмкүн, да. Вульва вагинит оорусу пайда болушу мүмкүн. Кыздардыкы туура эмес сүлгүлөрдү колдонгондо, туалетке баргандан кийин туура эмес арчыганда, кишечный палочканы биз ошо восходящим путём ушу вульварный кольцого киргизип алып, ошол жерде вульва вагинит оорусу пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан эң биринчиден кыздар самостоятельный болуп калган кезде туалетке баргандан кийин туура арчынууну сөзсүз түрдө ата-энеси үйрөтүш керек, особенно кыз балага. Андан кийинки өспүрүм жашка келгенде кыздар менструация келип баштаган кезде бул дагы ушул темада ачык сүйлөшүү зарыл. Эгер ата-энеси өзү жеткиликтүү маалымат бере албаса, мен сунуштайт элем ушу гинекологторго кайрылып, кайсы убакыттан баштап ошо менструация келип баштайт, кандай кам көрүш керек, кандай белгилери болот, оорутуп келген учурлар болгондо кандай көңүл буруш керек, кандай дарыларды колдонуш керек, керекпи дарылар же кереги жокпу, ушу самостоятельно өз алдынча дарылоо кылбоону сунуштайт элем. Менструациясы келген убакта кыздарга өзгөчө кам көрүү керек, анткени уже половое созревание, уже ар бир кыз киши бул будущий
мама.
Ошондуктан дисфункция болбош керек, туура келиш керек, айызы көп келген учурлар бул дагы жаман болуп эсептелет. Анткени дегенде кээ бир биздин мамалар көп көңүл бурбайт, кыздары кандай менструирует, канча убакта, ай сайын келеби, айызы оорутуп келеби, ооруткан учурда эмне дарыларды колдонуш керек, көп ушул убактарды көңүл бурулбай калат. Кээ бир кыздардыкы менструациялары бир жума, эки жумалап келет. Бул дагы туура эмес көрүнүч, бул дисфункция яичников, нарушение менструального цикла. Муну сөзсүз түрдө аныктап, УЗИ жасашыбыз керек, гормоналдык фонду текшеришибиз керек. Андан кийин ошо нарушение бар болсо, ошону восстановить мы должны. Иначе кан жоготуу көп болгондуктан железодефицитная анемия пайда болот. Ошондуктан өспүрүм кыздардын баардыгы бледные, анемичные, инфантильные, слабые. Ошол өспүрүм кезде кыздарды көңүл буруп, менструальный функциясын, кандай циклды белгилеш керек, канча күндөн келет, оорутуп келеби, келгенде характери кандай ошол менструациянын, уйган кандар түшөбү, бир күндө канча прокладка алмаштырат, ошонун баардыгын толук толтуруп, мындай менструальный календарды азыр телефондо программалар абдан көп, мой менструальный календарь, флоу календарь, да, ошонун баарын скачивать этип алып, и там подробно баардыгын суроолорго жооп берип аныктаса болот. Ошол программаны алып келип, мен өзүмдүн подростоктарыма, өзүмдүн кыздарыма ушул программаны дайыма сунуштайм, ким билбесе үйрөтүп берем. И ошол календарь боюнча мен бир маалымат алам, да, нарушение барбы жокпу, особенно тукумсуздук болгондо ушул менструальный функцияга өзгөчө басым жасайбыз. Анткени дегенде яйцеклетканын өсүп өнүшүнө биздин менструальный функция биринчиден өз рети менен келиш керек, да.
Рахмат. Биз мен дагы кийинки суроодон бергим келип атат. Күбүнчө азыркы учурда аял заты кандай көйгөйлөр менен кайрылышат? Ошол жыныстык оорулар боюнча.
Жыл өткөн сайын ушул жыныстык оорулардын саны дагы кандай десем
көбөйүп атат, э?
Көбөйүп жатат да. Бул биринчиден венерикалык жолу менен жугуштуу оорулар жана эң биринчи жолу жугуштуу оорулар болуп бөлүнөт да. Венерикалык жол менен жугуштуу оорулардын бири бул сифилис жана гонорея оорусу, эң кеңири таралган. Бул только половой путь передачи в основном. Экинчиден бул контактный бытовой путь передачи деп коебуз, жана мончолордо чогуу сүлгүлөр менен колдонгондо общий предмет обихода ошол жол менен бытовой путь менен дагы болушу мүмкүн да, жугушу. Эң биринчи жолу жуга турган оорулардын арасына бул эң кеңири таралган бул хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, баквагиноз, молочница деп коебуз, кондитерская в народе көп айтылат, генитальный герпес, циталомегаловирус жана вирус папилломы человека деп коебуз да. Ушул оорулар жыныстык жолу менен эң көп кездешчү
оорулар.
Трихоманиаз дагы айта кеттим. Ну, трихоманиаз оорусу ошо практикада эң эле көп жолугат менин практикамда. Себеп дегенде бунун только половой путь передачи, основной половой путь передачи. Ошондуктан эгер трихоманиаз оорусу аныкталса, белгилери дароо креслого жатканда эле бизге билинет да, аял кишиники жагымсыз жыт келет, пенистые выделения деп коебуз да, мындай ачык түстө пузырица тетип пена сыяктуу келсе, кычышта асты, менструальный функциясы оорутуп келе турган болсо, дене табы көтөрүлүшү да мүмкүн. Конечно, бул дискомфорттун баардыгы психоэмоциональный фонго эң биринчи таасирин тийгизет. Мындай аялдар
Ачууланып,
мындай раздражительный болуп калышат да. Анткени дегенде дискомфорт алып келет да, бул кычыштыры, жагымсыз жыт келсе, ар бир эле аялдын
нервычы деп айт
десем болот. Ошондуктан ушундай генитальный проблемалар болгондо ошондой аял кишилердин эшиги ачылып кирип отуруп уже айтып бергенден чечингенге чейин эле уже диагноз коюлса болот да, көп жылдан бери иштеп отурганда уже ар бир аялдын психоэмоциональный фону белгилүү болуп калат. Тукумсуздуктардыкы башкача болот, жыныстык оорулар менен келгендердики башкача, нарушение менен келгендердики. Ошондуктан это ар бир оорунун ошо бир психологический диагнозун мындай сопутан билип калат экенсиң да.
Анда биз бүгүнкү теманы баштайлы э. Биздин карамабызда 38 мүнөттүк убакыт калды. 0705-53-16-64 сандары кызматта. Ошол баардык жыныстык оорулардын ичинен мен бүгүн эрозияга көбүрөөк токтололу дегенбиз. Эрозиянын алгачкы белгилери негизи алынат, кайсы жерден келип чыгат, ушулар албетте баары үчүн эле маалым. Биз негизи эрозия дегенде гана жарагы бар экен, бир тыйындай, беш тыйындай экен деп айтып калат эмеспизби? Бирок ага чейин кандайдыр бир симптомдор, кандайдыр бир оорулар бар да, ушул тууралуу айтып берсеңиз, эрозия эмнеден улам пайда болот?
Жатын моунчасынын эрозиясы эң кеңири таралган гинекологиялык оорулардын түрү болуп эсептелет. Бул биринчиден эч кандай симптомдору жок деп айтсам болот да. Муну аял киши качан гана гинекологко кайрылып креслого жатканда гана гинекологический зеркалын жардамы менен көрүп анан айта алабыз да, аныктайбыз. Мага приемго келип ушу мени УЗИден көрүп сенде эрозия бар экен деп айтты дегенде мен ушундай күлкүм да келет да.
УЗИден көрүнбөйбү ал?
УЗИден бул көрүнбөйт. Эң биринчиден муну тактоо үчүн биз аялды креслого алышыбыз керек. Гинекологический зеркало салып туруп качан гана обнажайт этип шейканы көргөндө гана, ошо моюнчада жаракатты көргөндө биз айта алабыз эрозия оорусу бар деп. Муну эми ар бир эле адис ошо осмотрдан көрө алат, тактай алат. Бирок андан тышкары эң так маалыматы бул кальпоскопиялык осмотр деп коебуз да. Ошондуктан гинекологтор жылына 2 жолу кальпоскопиялык осмотрдан өтүп турушун сунуштайбыз. Бул оору мындай маектешип отурганда УЗИден же болбосо башка осмотрлардан такыр билинбейт. Ошондуктан муну диагнозду аныкташ үчүн гинекологко келип осмотрдан, только гинекологический вагинальный осмотрдан гана
билинет.
Ошондуктан аялдарга айтып кетет элем, жылына 2 жолу гинекологко кайрылып эч кандай симптомдор болбосо дагы это бывает случайная гинекологическая находка. Көп учурларда диагноз койгондо аял кишилер өзүлөрү да билбейт ушундай көйгөйгө туш болуп жаткандыгынчы. Белгилери биз айткандай жок. Эң негизгиси бул качан гана мындай өттүшүп кеткенде гана келет да аялдарчы. Качан гана кошул жыныстык катышта кан аралашып суюктук келе баштайт, жагымсыз жыт келет. Эрозия чоңоюп кеткен учурда инфекция коштолгон болсо, ошол кезде жана жатындан келе турган суюктук көбөйө баштайт. Бир кандай бир дискомфорт да алып келет. жыттанып келе баштайт. Кошулганда эң негизи контактный кровотечение деп коебуз да. Көп ушул суроолорду берем да менчи. Контактный кровотечениялар болобу кошулгандан кийин деп. Эгер ооба деп жооп бере турган болсо ал киши, бул уже эрозиянын чоңоюп, уже өттүшүп, сосудтардын баары слабый болуп, ошо контактный кровотечение калып келет да. Бул уже
өтүшүп
бара жаткан белгиси.
Дагы сурагым келип атат, анда эрозия билинбесе ал эмнеден, каяктан пайда болуп калат туруп-туруп эле?
Эң жакшы суроо, бул эң биринчи факторлору көп да. Эң биринчи факторлору бул төрөт болушу мүмкүн. Төрөт жана разрывтар менен коштолгон төрөттөр. Аборт, бир нече ирет аборт жасаткан кезде, эгер шейка матки деп болсо, эгер травмированный шейка болсо, ошонун негизинде механический эрозиялар пайда болот. Экинчи себеби бул инфекциялар. Инфекция жана биз айтып кеткенде жолу
санап өтпөдүңүзбү?
Санап өткөн жолуштуу инфекциялардын бири пайда болсо, ошол инфекциялар бара-бара ошо шейка жатынды, жатын моюнчасын ошо эрозияга алып келет да. Эндоцервицит оорусу пайда болот эң биринчиденчи, мо хламидиоз оорусу, эндо жанагы трихоманиаз, бакфагиноз, ушулардын баары убагында дарыланбаса эндоцервицит оорусуна алып келет. Эндоцервицит бул ошо жатын моюнчасынын кызарып, сезгенишине алып келет. Бул еще эрозия эмес, бул только воспалительный процесс ошол шейкадачы. Убагында дарылабаганда бул ошо эндоцервицит бара-бара күчөп, ошо эрозия оорусуна алып келет. Эрозия оорусун эгер убагында дарылабасак, дальше в глубокий слой өтөт, дисплазия шейки матки пайда болот да. Дисплазиянын дагы несколько өзүнүн этаптары болот: легкой степени, средней, тяжелой степени деп. Эгер ошолордун баардыгын өтүп, аял киши убагында көңүл бурбай, убагында адиске кайрылып, туура дарыланбаса, ошондо гана онкология оорусуна, рак шейки маткиге алып келет. Ошондуктан диагноз эрозия шейки матки ошо бир күндө пайда болбочу оору, анын дагы астына ала жанагы фоновое заболевание деп коебуз да. Ушул мен айтып кеткен эндоцервицит, дисплазия, эрозия шейки матки, ушул оорулардын баары убагында дарыланбаса, албетте ал бара-бара жыл өткөн сайын эрозия инфекция менен коштолгон болсо, ал онкология оорусуна чалыктырат.
Менде да суроо болуп атат да, мисалы сиз жогоруда айта кетпедиңизби, аборттон бойдон алдыргандан же болбосо разрыв болгондо деп, ошол ошондон улам пайда болгон эрозия менен инфекция оорусу алып келген эрозиянын айырмасы болобу, же экөө тең бирдей эле эрозия болгон эрозия болдубу?
Жок, ошол факторлору да мына биз айтып атпайбызбы, инфекция жолу менен алып келген өтө, конечно, бул коркунучтуу. Биринчиден инфекциянын кесепетинде пайда болгон эрозия, андан тышкары ал эмнеден инфекция, эгер бир эле половой партнер болсо болушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан башаламан кошулуулар болгондо, жыныстык катнашка келгенде, бир нече половой партнерлор болгондо микрофлора влагалища аял кишиники бузулат. Ошондон эгер несколько половых партнеров болуп, плюс инфекция боло турган болсо, еще и плюс это сопровождается абортами, да, нежелательными. Конечно, ушундай аялдар плюс иммунная системасы төмөндөп кете турган болсо, бул аялдар ошо онкология оорусуна эртерээк чалышы мүмкүн. Потому что ал аялдаркы несколько факторов болот, да, инфекция, беспорядочный половой образ жизни, травмы шейки матки, да, в результате абортов беспорядочных, незапланированных. Ошондуктан
аша рак пайда болот, э?
Ошол рак пайда болгонго бир нерсе факторлор көп болсо,
ошончолук көбүрөөк коркунуч бар.
Көбүрөөк коркунуч бар да, процентном соотношении. А төрөттөн кийин жабыркап кала турган болсо, ошо разрыв мененчи коштолуп, бирок калган менен айтып кеткен факторлор кошулбаса өтө коркунучу жок. Аны өз убагында дарылап койсо, азыркы методдор менен то риски можно избежать да.
Кийинки суроом мындай болду, мисалы көпчүлүк эрозия дегенде эркектерден көрүп, эркектерди күнөөлөп калат эмеспи, ташып келди деген сыяктуучу. Бул канчалык чындык? Чын эле мырзалар күнөөлүүбү?
Туура эмес суроо деп ойлойм, бирок мен айтып кетпедимби, эгерде бир нече жыныстык партнерлоруңар болсо, естественно, бул риск,
коркунуч бар.
Коркунучу көп, анткени ар бир партнёрдо өзүнүн флорасы болот да. Постоянный половой партнёр болгондо мындай коркунучтар аз кездешет. Анткени флора уже бир болуп калат. Аял кишиники дагы, эркек кишиники дагы. Несколько половых партнёров, это уже повышаются риски. Несколько инфекций болушу мүмкүн. Фон нарушается. Флора нарушается во влагалище, микроценоз влагалище, деп коюсуз да, экосистема во влагалище нарушается, ошон себебинен көптөгөн инфекциялар кошулуп, микст инфекция болгондо, конечно, эндоцервицит күч алат. Анан ал эрозия оорусуна сөзсүз түрдө алып келет. Ошондуктан эрозиясы бар аял кишилердин выделениясы такыр токтобойт. Постоянно воспаление.
Бул ошондо эрозиянын кайсы этабында ушундай болуп калат?
Эрозиянын ошо инфекциялар менен коштолгон учурда ошо күчөп бараткан кезде. Анткени башында эрозия пайда болгондо билинбейт көп аял кишиге. Качан гана ушундай симптомдор пайда болуп, жагымсыз жыт келип, суюктук көп бөлүнүп чыга баштаганда, менструация оорутуп келе баштаганда, катташканда, жыныстык катташтан кийин кан контактный кровотечение пайда болуп баштаганда ошондо уже эрозиянын күчөп кеткен белгилери болуп эсептелет. Ошол кезде обязательно гинекологко кайрылыш керек, кальпоскопиядан өтүш керек. Кальпоскопический осмотрдан биз несколько раз под увеличением горюнет, да, постановка пробы надо делать, уксусная, йодная проба, ошондон анан биз участок поражения определять, то есть кончалок степени, сиз айтып атпадыңызбы жана? Просто народе бизде это 3 тыйындык, 5 тыйындык, 10 тыйындык деп ушундай калып калганда элди. Ошол канчалык чоң формасы, канчалык чоң
көп жерде жабыркаткан
площадь охваченная эрозия, ошо кальпоскопиялык осмотрдан көрүнөт. Насколько затронуты железы, сосуды изменены или нет. Ошо кальпоскопиядан бүт описывает этип беребиз. Сүрөтүн чыгарып беребиз. Азыр кальпоскопия, видеокальпоскопия түрүндө мындай мен эмес, любой кальпоскопист на современном оборудовании өзүнүн аппаратында пациентке айтып көргөзүп бере алат да. Какие изменения, на каком уровне, на какой стадии сейчас находится. Анализдерди, керектүү анализдерди өз убагында алыш керек. Бул мазок на флору, чтобы определить, какая флора, не нарушена ли экосистема во влагалище. Экинчи бул мазок на онкоцитологию деп коебуз. Типичный клеткалар барбы, жокпу аныкташчу мазок алынат. Үчүнчү мазок подозрение на вирус папилломы человека деп коебуз. Эң онкогенный типтери бул часто кездешүүчү 16-18 тип деп коебуз. Высокоонкогенный тип, который может привести к раку шейки матки. Ушул үч анализди биз сөзсүз түрдө аял киши репродуктивдүү возрастында биз алышыбыз керек. Не только репродуктивдүү возрастында.
Негизи
эле. Кто активно живет половой жизнью и вообще продолжает жить. Ошолорго сунуштайт элем, обязательно приемго келип турууга.
Бизде суроолор бар, карап алалы, анан кийин дарылоо жөнүндө дарылоо ыкмаларына өтө эле. Салам, мен эрозия күйгүзгөм, азыр киста пайда болуптур. Ошону кандай кылыш керек дейт абонентибиз.
Эрозияны күйгүзгөндөн кийин да кандай методдор менен күйгүзүлгөн эрозия, ошону аныкташ керек биринчиден. Азыр бүгүнкү күндө эрозияны күйгүзчү өтө көп эмес, бул диатермокоагуляция, жидкий азот, дары, химикаттар менен радиоволновой метод. Ушул методду мен азыр колдоном. Ушул
негизи бул жөнөкөй калктачы элдер эрозияны күйгүзбөш керек экенин көрсө ого бетер чоңоюп кетет дешет го. Мунун кандайдыр бир тиешеси барбы же бул жөн гана адашкан ойбу?
Бул эми туура эмес маалымат деп айтам, анткени бул элдик сөз менен айткан туура эмес. Эң биринчиден адистерге кайрылыш керек, мен айтып атпаймынбы, кальпоскопияны өтүш керек. Айтпай көңүл бурбай жүрө бергенде ошол часто азыр онкология молодеет на самом деле. Менин практикамда 40 жашта уже запущенная стадия была эрозии третьей степени. Хотя пациентка каждый год наблюдалась, приходила вовремя, но вот какие-то фоновые заболевания поспособствовали, и бир жылдын ичинде в динамике карасак уже третьей степени рак шейки матки. Менин случаемде 2 жыл мурун болгон на моей практике лично. Эгер өз убагында туура көрүнүп, анализдерди тапшырып, воспалительный процесстерди убагында дарылап турса, эрозия онкологияга өтүп кетпейт, биз токтотуп калабыз да. Чоң эрозиялар болсо, дисплазический процесстер башталып келаткан болсо, албетте дарылаш керек, бул сөзсүз түрдө онкологияга бара-бара өтүп кетет. Жолдору азыр көп да лечениянынчы, бирок эң последний метод лечения на сегодняшний день безопасный, современный деп койсом болот да. Самый последний на сегодняшний день бизде Кыргызстанда радиоволновой метод лечения шейки матки. Ооба, бизде мурда туура сиз айткандай күйгүзүп койсоң экинчи төрө албайсың, шейкаң ачылбай калат, жатындын мунчасы ачылбай калат, төрөткө бир кандайдыр бир терс таасирлерин алып келет деген маалымат болчу. Бул туура, бирок ал методдон биз уже акыркы 10 жылдар мою уже отказ кылып уже не используем, да, методы. Лично я на своей практике этот метод уже давно не использую. Ошондой терс таасирлери болчу. Анткени ошол убакта только током прожигали. Азыркы медицина, современный методдор колдонулуп, безопасный, даже ошо төрө эле кыздарда эрозия пайда болсо, показания болсо, ошо радиоволновый метод менен дарылайбыз, күйгүзөбүз убагында, бесследно, без симптомов, без шрамов, без последствий, 1.5-2 айдын ичинде толук дарыланып кетишет. Мен практикамда андай пациенттер көп. Динамикада мен наблюдаю, ошо кальпоскопияга келгенде компьютерге данныйларын вводить этип коем. Жыл сайын келип, менин пациенттерим ушундай воспитанный, приученный, мындай билет да, дисциплинированный десем болот, эми мактанып кетсем болот. Постоянно келип жүргөн менин пациенттерим, они дисциплинированы, 1 жылда 2 жолу сөзсүз түрдө келишет, профосмотрдан өтүп турушат, толук анализдерди тапшырышат. И менин көзөмөлүмдө ушу акыркы 10 жылдан бери келип турган пациенттерим бар, которых я наблюдаю, готовы к беременности, после родов кайра келишет. То есть бир жолу дарылагандан кийин кайра рецидив бербеген пациенттерим бар деп айтсам болот да. Убагында келип турушат.
Ошондо угарманыбыздыкы азыр эрозияны күйгүзгөн киста болуп туруп, эмне кылыш керек?
Киста ушул кайсыл жерде биринчиден билиш керек. Киста где? Скорее всего, на шейке матки, я так думаю, да. Эгер овули на ботте деп коебуз да, кичинекей илакчалар пайда болуп калат жатындын моюнчасында. Ал коркунуч алып келбейт. Мен сунуштайт элем кальпоскопиядан өтүшү зарыл. Себеп дегенде кисталардын да түрү болот. Киста где расположена, во-первых, на шейке матки, киста во влагалище, в преддверии влагалища. Ошону билиш керек да, биринчи локализациясын билиш керек, экинчиден размерин билиш керек, кандай размерде. Бывают кисточки от точечки, бывает киста огромная до куриного яйца размерлеричи. Ошондуктан түрлөрү болот. Если это киста во влагалище, в преддверии влагалища, на половых губах, да, на малых, так скажем, или же это на шейке матки. Егер на шейке матки болот турган болсо, если шейканы деформировать этпесе, анда аны тыйып дарылап кереги жок. Егер маленьких, неизменённо, недеформированно, без гнойного содержимого, аны тыйып кереги жок. Ошондуктан көрбөгөндөн кийин мен айта албайт
элем. Бул киста негизи өсүүгө мүнөздүүбү?
Мүнөздүү. Мүнөздүү, чоңоюшу да мүмкүн, же өз алдынча жоголуп рассасываться да кетиши да мүмкүн да. Ошондуктан көрүп, аныктап, размерлерин көрүп, анан мен гана айта алат элем да, кандай дарылаш керекпи, же өз алдынча эле жок болуп кетиши да мүмкүнбү. Без осмотра, ошондуктан онлайн консультация гинекологов невозможно дейм да, көрүш керек, көз менен пощупать надо, посмотреть, только потом туура направление бере алам да.
Кийинки суроо бар бизде. Саламатсыздарбы, кызым 14 жашка чыкты, бирок менструалдык келе элек дагы деле канча жашта келиши керек, бул кеч эмеспи? Кыз бала үчүн чоң рахмат алдын ала дейт.
14 жашта менструациясы келе элек болсо коркунучу жок деп айта алат элем да. Орто жол менен ошо 14-15-16 жашка чейин менструация негизи келиш керек. Бирок азыр раннее половое созревание 9 жаштан баштап биздин өспүрүмдөр эрте жетилип келе жатышат. 9 жаштан да келген учурлар болот. Бирок 14 жашта келе элек болсо менструациясы кабатырланып кереги жок. Бирок все равно гинекологко, өспүрүм гинекологторуна алып келип бир осмотрдан өтүп коюңуздар, потому что есть аномалия развития половых органов деп коюбуз да, тубаса жатыны жок кыздарда болот. Бул очень редко встречаемая патология, но тем не менее кездешет биздин практикада. Ошондуктан хотя бы УЗИ органов малого таза, абдоминальный өтүп коюшун сунуштайт элем. Биринчиден, эгер бүт жыныстык органдары өз калыбында боло турган болсо, коркунучу жок. УЗИ-ден ошо маалымат берилет. Жакында келеби менструациясы, келбейби, ошо жумурткалары кандай өсүп жетилүү циклы бузулууда эмеспи, ошону байкаш керекпиз. УЗИ-ден өтүп койсун, анан дальше уже бир консультация алсын, анан билинет.
Кийинки кутман кечиңиздер менен айымдар, медикаментозное прерывание беременности кандайдыр бир ракка алып келиши мүмкүнбү, анын залалы барбы жокпу, ошол тууралуу айтып берсеңиз чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Абдан сонун кызыктуу эфир болуп жатат. Айнура эжеке, сизге ийгилик каалайм. Дайыма элге керектүү темаларды алып чыгасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, эжеке бар болуңуз дейт.
Ну, медикаментозное прерывание беременности бүгүнкү күндө эң шидящий методдордун бирине келет. Себеп дегенде прерыванияны биз гормонал гормону жок дарылар менен колдонулат. Хирургиялык жолго караганда медикаментозное прерывание ошо безопасныйраак деп эсептелет да. Эгерде срок чоң болбосо, противопоказаниялар жок болсо, медикаментозное прерывание ракка алып келиши мүмкүн эмес. Туура дарыгердин көзөмөлүндө срокту уточнять этип, толук ошо маточная беременность экенин аныктап туруп, туура ичип, дозировкаларын туура колдонуп, дарыгердин көзөмөлүндө болуп туура ичсе схемасы менен эч коркунучка алып келбейт. Бирок ошентип айтып койгондо биздин аялдардын психологиясы
иштеп колбойт дейт,
иче берсе болот экен, эч кандай коркунучу жоктурбайт деп самостоятельно ичкенге мындай даяр болбош керек да аялдарчы. Себеп дегенде анын дагы өзүнүн обратная сторонасы бар. Очень много противопоказаний. Не противопоказаний, а осложнений дейм келет да. Анткени не специализированный специалисттер сунуштаганда, же болбосо аялдар өзү эле маалыматтарды интернеттен алып, аптекадан сатып алып, же курбуларынан угуп, ушундай методдорду колдонгондорун угуп алып на своей практике колдонушат да. Бул эң туура эмес. Мага ошондой пациенттер көп деп айтпайм, бирок менин практикамда ошондой случайлар болгон. Самостоятельно үйдөн ичип алышып, же УЗИ специалисттер, же болбосо такыр эле врач эмес специалист, не специалисты, вообще медицинага тиешеси жок адамдар сунуштап бергенден кийин остатки менен, кровотечение менен, состояние почти геморрагического шока келгенде пациенттер бир случай болгон менин практикамда. Ошондуктан без присмотра врача бул методду колдонгонго такыр болбойт. Анткени өзүнүн да эрежелери бар да.
Кийинки саламатсыздарбы, мен жаңы эле кошулдум. Менин мамам 2009 жылы миомасын алдырган, жатынын да алып салышкан, бир жыл мурун ооруп полип женский жагында дешкен. Алдырткыла десек барбай жүрөт, кеңеш берип коюңузчу, рахмат дейт.
Полип кайсыл жерде ошону түшүнгөн жокмун. Эгер маткасын 2009 жылы алган болсо, анда полип өсүп чыгышы мүмкүн эмес да. Полип бул маткада өсөт. Полип эндометрия деп коет. Скорее всего, маткасы алынбай эле миоматозунун узелы өзү алынса керек да. Консервативный миомектомия болсо керек, мен түшүнчүчү. Матка бар, анын ичинде полип өсүп чыгышы мүмкүн. Это гормонозависимое заболевание. Аны алдырыш керек. Эгер полип матканын ичинде отурган болсо, аныкталган болсо, аны сөзсүз түрдө алыш керек. Себеп дегенде ал полип өсүшү мүмкүн, кровотеченияга алып келиши мүмкүн, дисфункциялар болушу мүмкүн да. Өсүп чоңоюп кете элек кезде аны алып гистологическое исследованияга сөзсүз түрдө жибериш керек. Окончательный диагноз бизде ошол гистологиянын жыйынтыгынан билинет да. Доброкачественный же злокачественный полип экенинчи. Ошондуктан эгер полип деген
полип бул шишиккен да демек э?
Полип бул деген доброкачественный, ну на русскочек да, мындай айтканда матканын ичинде да болушу мүмкүн, жатындын моюнчасында да болушу мүмкүн. Полип шейки матки, цервикального канала деп бөлүнөт. Ошондуктан аныкташ керек, биринчи кайсыл жерде ал полип жайгашкан, анан кандай жол менен, кантип, анан кайсыл күндөрү алыш керек, анын да өзүнүн жолдору бар да. ошондуктан обязательно дарыгерге кайрылсын, далет этиш керек.
Кийинки суроо азырынча акыркысы. Саламатсыздарбы? Азыр мен 58 жаштамын, 5-6 жылдан бери зуд болуп кычышып жүрөм. Местный айылдагы гинеколог мага ибупрофен жазып берген, бирок эч натыйжа болгон жок. Эмне кылышым керек? Чоң рахмат дейт.
Возрасты 56 жаш.
58 жаш мен.
58 жаш болсо это уже постклиматический период. Бул убакта ооба көптөгөн кравуроз, вульвы, лейкоплаки, вульвы деген оорулар кездешет да. Возрастной да оорулар болот да, связанные постклиматическом периоде. Осмотрга келиш керек. Ибуфен, кайсыл эме менен назначение болгон мен себебин айта албайм, аныкта албайм. Биринчиден осмотр болуш керек, туура диагноз коюш керек. Диагноз аныкталгандан кийин гана кандай жолдор менен дарылаш керек мен айтып бере алам. Только после осмотра.
Биз темабызды уланталы. Бүгүн угармандарыбызга дагы бир жолу кайталай кетели. Жатат моюнчасынын эрозиясы, жарасы тууралуу сөз кылып атабыз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. Сиздерди тынчсыздандырган суроо болсо жөнөтүңүздөр. Эми эрозияны дарылоо жолуна келип атат. Кайрадан эң эле эффективдүү жолу кайсы? Анан толугу менен дарыланабы негизи бул?
Эң жакшы суроо. Эрозия диагноз койгондо эле биздин көбүнчө пациенттерибиз
шок болот, ыйлайт.
Шок болбойт. Ушу кеңеш курбуларынын, апаларынын
мен мында калгам деген э
айтпайбыз. Кеңештерин айтып башташат да. Переубедить пациентов бывает сложно иногда. Но азыркы биздин заманда интернет деген бар, көп маалыматтар интернетте жазылган. Мен өзүм дагы Instagram баракчамда көптөгөн маалыматтарды ушундай сиз айткандай мындай жөнөкөй жалпак тилде айтып бергенге аракет кылам да. Себеп дегенде медицинский терминдер менен түшүндүргөндө көп пациенттерге ал маалымат мындай
түшүнүксүз
болуп калат. Бирок эрозияны эгер айтып атпайбы, эгер эрозия жанагы инфекциясы жок, мындай предрасполагающий фактор менен коштолбосо, эч кандай контактный кровотечениеге алып келбесе, бир гана половой партнеруңуз болсо, төрөттөн кийин жабыркатка кабыл алынбасаңыз, аборттон кийин жанагындай жаракаттар болбосо шейкаңызда, жыл сайын под наблюдением ушу гинекологто болуп, көзөмөлүндө болуп, анализдерди өз убагында тапшырып, флораңыздын нарушениясын воспалительный процесске өткөрбөй туура маалында дарылап турсаңыз, анда аны күйгүзүп хирургический метод менен кереги жок деп айтсам болот да, анын коркунучу жок. Но если есть мен айтып кеткен жана предрасполагающие все факторы, естественно, эң биринчиден ошо источник фактора нужно устранить. Эң биринчиден устранить все факторы, которые привели к эрозии шейки матки. Ошондон кийин гана анан биз көрөбүз. Мындай да случайлар болот да, воспалительный процессти дарылап, гормоналды фонду ордуна келтирип, андан кийин жанагы инфекциялардын баарын өзүндө дарылап, жолдошунда дарылаш керек. Эң биринчиден эгер жугуштуу инфекция менен жанагы мен айтып кеткендей инфекциялар чыга турган болсо, сөзсүз түрдө половой партнерду дагы дарылаш керек. Без лечения полового партнера лечение эффективдүү болбойт. Анткени дегенде сактаныш керек ошол убакта туура. Лечениены толук алыш керек. Биздикилер көбүнчө толук алынбайт. Лечение прерывается.
Жакшы болуп калды.
И естественно, да, не соблюдает режим рекомендации до конца, и эффективное лечениены биз ала албайбыз, если честно. Эгер туура бардыгын дарылап, бирок ошо инфекцияны кетиргенден кийин дагы эрозия кетпей, ошол бойдон эле кызыл так боюнча калып, контактный кровотечениялар продолжаться деп аткан болсо, азыркы метод лечения современный, самый безопасный, бул радиоволновой жол менен коагуляция кылып коюу да. Бул ушу медицинада эң азыр последний метод десем болот. Акыркы 6 жылдан бери ушул метод менен мен колдонуп келем өзүм как кальпоскопист. Эффекттери эң жакшы деп айтсам болот. Мындай терс таасирлери жок биринчиден.
Канча жолу күйгүзүш керек мисалы?
Противопоказаниясы жок болот. Эгер даярдап туруп, толук инфекциялардын баарын дарылап, в первую фазу менструального цикла жазайбыз да бул процедураныч. Себеп дегенде регенераторные способности организма лучше в первую фазу менструального цикла. Айыз бүтөрү менен эгер биз ошо коагуляция кыла турган болсок, радиоволновойчу, эмки менструацияга чейин ошол биз күйгүзгөн карттагы түшүп регенерация эпителий быстрее заживает.
Угу.
Перед менструацией риски кровотечений, риски заживлений, да, замедляться этот платта.
Угу.
Ошондуктан мен пациенттерме туура түшүндүрөм. Коагуляцияны биринчи фазада кылабыз. Менструация бүткөндөн кийин айыз доктору менен келесиздер. Ага чейин бүт воспалительный процесстерди дарылаалышыбыз керек. Келип кээде мындай пациенттер мени уговаривает да, мерим бостонуна мен срочно кетет элем же жумуштарым бар, учуп кетем же айылга кетем же дагы бир жумуштарым бар. Бүгүн мына азыр мага күйгүзүп бергиле мен кетем. Вот эч качан мен өзүмдүн практикамда на поводу пациента не иду. Я стараюсь мындай түшүндүрүп, азыр күйгүзүп койсок кандай болот, кандай проблемалар болушу мүмкүн. Эмне үчүн заживать этпейт өз убагында. Кайра повторно күйгүзүүлөр пайда болот да, эгер азыр күйгүзүп кое турган болсок, мы воспаление не сняли, то есть это будет кайра рецидивтовать и айыкпайт. Регенерацияга тоскоолдук берет да. Экинчиден, менструация келерге аз калганда биз эрозияны күйгүзө турган болсок, хирургический методом эндометриоз шейки матки оорусу пайда болот да, потому что кровонаполняемость идет, и мы можем вызвать другую гормональную заболевание. Поэтому туура маалымат берсек, пациенттер биз менен бир эмеге келет да, келишимгечи. Бүгүнкү күндө ошо радиоволновой метод менен иштеп келатабыз. Эң жакшы метод деп айтсам болот, мен өзүм практикамда эң жакшы результаттарга жетиштим. Ал метод менен күйгүзгөндөн кийин эрозия кайра пайдаланылышы мүмкүн, бирок эгер өз убагында дарыланса, инфекция болбосо, то эрозия кайра рецидив бериши мүмкүн эмес. Ошондуктан пациенттерге туура маалымат берем. Күйгүзгөндөн кийин кайра эрозия пайда болушу мүмкүн. Ойлобогула, бир күйгүздү бүтүп это на всю жизнь и навсегда. Нет. Воспаление вовремя лечить, вовремя приходить, анализдерди тапшырып, могу мен айткан эрежелерди сактанып, колдонуп, ушул рекомендацияларды толук сактасаңар, то все будет хорошо деп айтам да, бир жылдан бир профосмотр.
Мисалы ошол радиотолкундук коагуляциядан кийинчи аял киши төрөй алабы, баары эле кандай болот бул жаатта?
Ушул жакшы суроо да, анткени дегенде көп биздин практикада ошо ток менен күйгүзгөндөн кийин шейкада стеноз пайда болуп калат да, шейка жабылып калат дагы, ачылуусу тоскоолдук берет. Көбүнчө аялдар ошондуктан күйгүзгүлөрү келбейт бул. Мурдакы советский учурунда калып калган методдордун бири да. Азыркы учурда билбейм, медицина ушундай өнүккөн, көп эле клиникаларда уже отходят. Современные клиники, современные медицинские центры уже радио, электрокоагуляцию не используют, менин билишимче. Мен эле уже акыркы 10 жылдан бери бул методду колдонбойм. Азыркы мен иштеп жаткан центрда дагы эң современный аппаратура, радиоволновой коагулятор турат биздин центрда. Бул төрөй эле кыздардыкын дагы күйгүзсөк болот, мен айтып кеткендей. Эч кандай таасири жок. Бул методдон кийин заживление почти 100% идет через месяц, туура дарылап туруп күйгүзүпчү. И рецидив очень редко дает. Эч кандай шрам, рубец, стеноз болбойт деп почти 100% гарантия бере алам.
Мисалы туура дарыланып деп бир нече жолу баса белгилебедиңизби? Бул демек медикаментозный дарылануу да, э? Бул эмнеден улам пайда болгон, анан ошол негизги булакты жок кылуу.
Ошо мен айтып өткөндөй, эрозия деген бул себептер болот деп биз айтпадыкпы? Эндоцервицит, бул воспалительный процесс на шейке. Эндоцервицитке алып келүүчү эмне причина болду? Ошону биринчи аныкташыбыз керек. Ошондуктан биз приемго келгенде мазок алып жатпайбызбы? Ошол мазоктун эң биринчи мазок на флору деп коебуз. Мы определяем, какая флора, нет ли патогенная флора, инфекциялар, жанагы микс инфекциялар болушу мүмкүн да, мен перечислять эткенчи. Эгер ошол инфекцияларды биз дарылабай туруп келгенде эле креслодон көрүп мына эрозия аныкталды, давай азыр бүгүн күйгүзөм деген метод бул такыр туура эмес деп ойлойм да. Не знаю, ни в коем случае соглашаться не нужно, эгер ушундай специалисттер ушундай силерге маалымат берсечи, но мен ишенем, биздин кызматкерлер андайга барбайт деп. Себеп дегенде өзүн сыйлаган дарыгерлер, өзүнүн билимин билген дарыгерлер мындай методко прибегать этпейт бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан айтып атпаймынбы, эгер мазокторуңар таза чыкса, эч кандай инфекция жок болсо, гормональный фонуңар жакшы болсо, ошондо гана радиоволновой коагуляция.
Менде да, биздин карамабызда аз эле убакыт калды. Дагы бир суроо, мисалы жана жогоруда герпес, цитомегаловирус сыяктуу инфекцияларды санай кетпедиңизби? Бул боюнда кош бойлуу аял бар болсо, кош бойлуу болсо аял че балага кандайдыр бир таасир этеби?
Ооба, таасир этиши мүмкүн. Ошо восходящим путём инфекция балага жугушу мүмкүн да. Анда өзүнүн титрлары болот да. Ошол инфекция боюнда бар болгон кезде жукту же ошо боюнда бар болгонго чейин эле кээ бир бүлөлөр ошо пландаштырбай эле вот беременность болуп калат да, желанная, нежеланная, ну желанная да, допустим, беременность болуп калды на фоне всех вот этих инфекций. Опять-таки титрларын карайбыз, анализдердичи. Эгер титрлары өтө высокий болбосо, беременности калтырып пролонгируем, лечим во время беременности. Эгер 16 неделден өйдө дарылап, туура дарыласак, жугушу да мүмкүн эмес, толук дарылап койсок да болот да. Титрларын төмөндөтүп, түшүрүп, хотя бы вирусную вот эту бактериальную нагрузку уменьшим ближе к родам. Да, күчөп, өрчүп кетпешине токтотуп турсак болот.
Бизде суроо бар, биз угарманыбызга жооп берип коелу. Саламатсыздарбы? Ошол месячный бузулгандан улам аял киши толуп кетиши мүмкүнбү? Мунун кандайдыр бир тиешеси барбы дейт?
Ооба. Аял киши толуп кетиши мүмкүн. Эң биринчиден бул поликистоз яичников оорусу көп кездешет да, ушул репродуктивдүү возрастта же болбосо в период вот пубертантный периодтачы өспүрүм жана кезде подростковом периоде ошо возрастын аныкташ керекпиз да биринчиден пациенттинчи репродуктивный возраст пубертантный период или это климактерический постклимактерический период ар бир периодтардын өзүнүн оорулары болот өзүнүн фондору болот ушул повышенный веске алып келет турчу диагноздорду түрлөрү болот да ошону да аныкташыбыз керек эмне себептен келип чыкты иногда несколько факторов тоже может быть гормональный фон плюс эндокринные тоже заболевания может сердечно-сосудистая какая-то патология может быть психоэмоциональный фон тоже может быть изменен поэтому это все вместе совокупность чего куда дальше керек келгенде бир гана гинекологиялык жактан эмес ошо аялдар менен кеңешип суроолорун угуп анамнезин чогултуп туруп анан бир определенный диагноз это в общем целом коюлат да только эле на отсутствие месячных коюлбайт отсутствие месячных эмнеден келип чыкты аны да далилдеш керек анын да көп түрлөрү болот щитовидная железа проблема может быть сердечно сосудистые заболевания эндокринная система поэтому приемго келиңиздер жардам бергенге аракет кылабыз
рахмат биздин саатыбыздын соңку мүнөттөрү мээрими же ай бир саатпы деп аттыңыз эле мына бат эле өтүп кетти мен кечиримди сурайм угармандарыбыздан биякта келип аткан суроолор бар бирок убактыбыз тар болуп калгандыктан жооп бере албай калдык биздин мээрими жеге док универсал клиникасына барып ошол жактан приемго жазылып анан өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү айтып кетсеңиздер болот мен болсо коштошчу учурга келдим бүгүнкү биздин конок гинеколог эндокринолог кальпоскопист Осмонова Мээрим Бостоновна эжекебиз болду. Сизге бир мүнөттүк эркин микрофон угармандарыбызга кайрылып, өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетиңиз.
Чоң рахмат. Бул биринчиден Айнура сизге чоң рахмат айткым келет. Бүгүнкү биздин көрүшкөнүбүз да ушундай незапланированный болуп калды. Айтып атам, эгер мен даярданып келгенде башкача болот беле депчи. Ошон тем не менее, сизге да чоң рахмат. Бул болсо мен үчүн дагы бир жакшы бир кандай деп койсом
стартап болду окшойт э
бир эме болду сиз менен маектешкениме дагы абдан кубанычтамын ушундай жылуу мындай мамиле болду как будто вот өзүм мондай телевидение мондай радио эмелерди көп жакшы көрө бербейм бирок инстаграм баракчамда жакшы маалыматтарды өзүмдүн пациенттериме подписчиктериме туура маалымат бергенге аракетимди кылам азыр биздики ушундай социальная же
ооба
развита да все поэтому социалдык тармактардан көптөгөн маалыматтарды берип турган бул абдан жакшы биринчиден информировать пациентов бул эң биринчи жакшы тажрыйбалар кандай десем бир воспитательный часть абдан жакшы да көп маалыматтарды пациенттерибиз алат ошондуктан ар бир аялзатына айткым келет эгерде силерде кандайдыр бир гинекологиялык жактан проблемаңыздар болсо, өз убагында кайрылып, өз алдынча дарыланбастан кесиптеш профессионалдарга кайрылып, туура диагноз коюлуп, андан кийин туура багытта дарылансаңар көптөгөн ооруларды алдына ала аласыздар. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Ошо, чоң рахмат.
Рахмат. Замандаштар, биз коштошобуз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алтындай убактыңызды арнап, ошол өзүңүздүн кечке башка пландарыңыз болгонуна карабай келгениңиз үчүн рахмат. Мен сиздер менен коштошом. Эртең таңкы саат 8:00 амандашканча.